Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Egidijaus mokymo Kaip perduoti tikėjimą savo vaikams. Įrašas iš Tiberiados bendruomenės organizuojamų šeimos rekolekcijų Baltriškėse.
Man truputį baisu kalbėti šeimom apie tokią temą, atrodo, tai daugiau patirties turit. Tai būtų įdomu iš tiesų pasidalinti tokiam temam, bet tai mane įpareigoja. Ir sudėtingas ir kartais skaudus klausimas, kaip perduoti tikėjimą. Dažnai, kai bendrauju su šeimom, kai eina iš pažinties žmonės, tai užduoda klausimus. Pavyzdžiui, kodėl vieni priima tikėjimą, kiti nepriima. Tai atrodo, toj pačioj šeimoj, aš užaugau 4 vaikų šeimoj, mano 2 sesės. Nesakyčiau, kad bedievės, bet į bažnyčią nevaikšto. Ne, mes vienodai išauklėjami. Arba kitas klausimas, mūsų vaikai nebenori eiti į bažnyčią. Ne? Ką daryti? Ar reikia versti, ar nereikia? Atsakymai vėliotis. Kaip reikia melstis su jais? Ir daug kitų klausimų. Ir susiję su tais klausimais daug baimių, kaltės jausmo. Ne? Ypač vyresnėm šeimom, kur kažkaip mūsų, mes vedėm vaikus į bažnyčią, visą vaikystį, dabar paauglystį, jie nieko nenori girdėti, jie priešinasi, gal mes kažką netaip darim. Ir tai skaudu. Ką reiškia pirmiausia perteikti tikėjimą? Tai reikia suprasti pirmiausia, kad ką mes turim perteikti, kas svarbiausia. Kas yra tikėjimo esmė, pats svarbiausias dalykas, kurį reikia perteikti. Tai tikėjimas nėra pirmiausia visa eilė žinių, tradicijų arba moralinių vertybių, papročių, bet gyvas ryšys su asmeniu, su Dievu. Perteikti tikėjimą, tai yra pirmiausia padėti vaikui atrasti tą ryšį su Dievu. Tai lengviau yra perteikti žinias, katechezę pravesti, tada gali egzaminuoti vaiką, kaip prieš pirmą komuniją, birmavonį, vaikas išmoko gerai įstikintis. Tikėjimas tai yra gyvas ryšys su Dievu. Ir tame procese Dievas yra šaltinis, o mes laidininkai, mes tik tai padedam vaikui atrasti ryšį su Dievu, bet to ryšio negalim duoti. Tai tas yra sunku, kad atrodo, aš viską darau, tai aš bandau kalbėti, bandau liudyti kažką. Ir atrodo, vaikas neturi to ryšio. Ne? Tai Jėzus mums sako, kad tikėjimas yra Dievo dovana. Niekas neateis pas mane, jeigu tėvas pats jo netraukia. Tai aišku, Dievas duoda tą dovaną visiems, kurie ją priima, bet yra kažkokia žiežirba, kur Dievas duoda. Mes savo neduodam to ryšio, savo vaikams nekursim to ryšio. Tai suprast, kad mes nesam pagrindiniai veikėjai, mes tik tai laidininkai, padedam. Ir jeigu patys esam atsiskyrę nuo šaltinio, tai negalim padėti vaikams augti tikėjimą. Ir reiškia mūsų, tai pirma, nežinau, ar galima apie pareigą kalbėti, bet pirmas dalykas, tai ieškoti to ryšio, ne, būti ištikimiems tikėjime, maldoje. Kad ir kokia būtų tobula mano pedagogika, esmė yra mano tikėjimas. Jeigu perduodu tikėjimą, perduodu tai, ką aš bandau turėti, ne, tai, kuo aš gyvenu pats. Gal kas asmeniškai man labiausiai padėjo aukti tikėjime, tai matyti mano tėvus besimeldžiančius ir pajausti, kad tai yra tikra. Kad jie tikrai kažką išgyvena. Ir matyti, kaip jo tikėjimas daro įtaką jų gyvenime. Man, pavyzdžiui, matyti tėtį besimeldžiantį rožinį, tai man buvo didelis pavyzdys. Nes galvoju, jeigu tėtis, kuris man didžiausio autoritetas, meldžiasi taip nuolankiai, apsiklaupęs, reiškia kažkas yra. Tai jau apie mamą galiu tą patį sakyti. Ne? Matyti, kad jiems tai kažkas gyvo. Ne? Ir tada gimsta vaikui noras kažką pačiam atrasti. Reiškia, kalbant apie vaikų auklėjimą, pirmas dalykas, kur reiktų susimastyti, koks yra mano ryšys su Dievu, ar tikrai malda yra svarbi mano gyvenime, ar jinai pirmoj vietoj. Man atrodo, kad visi valomės dantis, nepamirštam, nesvarstam kiekvieną dieną ar valytis dantis, ar nesivalyti. Tai automatiškai tai darom. Ar tas pats irgi su malda? Dar truputį apie maldą poroje noriu kalbėti. Aš neklausiu čia, kas čia meldžiasi poroje, tai jums būtų gal nepatogu atsakyti. Ir čia kažkaip sudėtinga tema, aš žinau, kad kartais nepatogu ir nejaukiai jaučiasi. Kaip mes dabar melsimės, tai mano vyras meldžiasi vienaip, aš kitaip, mūsų darbo grafikos kitokios, grįžta vėlai, tai jau nebe ta upa ir taip toliau. Bet aš nesakau, kad reikia turėti daug ambicijų, va mes kalbėsim ryteis, vakariais, rožinai kartu ir taip toliau. Bet pradėti nuo paprastų dalykų. Kas iš to, kad mes kalbėsim poterius kartu, bet tai daro didelį skirtumą. Kad ir kokia paprasta ir trumpa ta malda, bet tai yra pirmiausia prisiminti, kad mes susituokėm ne tik dviese, bet trise. Kai Dievas yra mūsų santuokoj. Na, jis taip pat įsipareigojo ir mes norim išgyventi tą santuoką ne tik dviese, bet su juo. Įtraukti Dievą, pakviesti Dievą į savo santykį. Kai kviečiam Dievą į santykį, santykis keičiasi. Tikrai, aš mačiau, mano tėvai atsivertė, kai man buvo kokie 7-8 metai, prieš tai daug konfliktų būdavo. Tai nereiškia, kad tie konfliktai visiškai išnyko, tai jų būdavo, bet jų santykis labai pasikeitė. Nes kai meldiesi nuo širdžiai su vyru, po to Dievas padeda atleisti. Dievas padeda kažkaip giliau bendrauti. Ne tik, ar nepamirštėjai kažkaip dėl vaikų kažką daryti, ar ką, bet tas santykis eina giliau. Ir dažnai tikintis sutuoktiniai gyvena tikėjimą atskiriai, kiekvienas savo. Mes esam tikinčiųjų pora. Ne, jūs esat tikinčioji pora. Tai yra kitas dalykas. Ne? Tai jūs susituokėt ir kaip šiandien skaitėm Evangeliją, kad vyras glausis prie žmonos ir jie du taps vienu kūnu. Tai esat vienas kūnas ne tik tai dėl būties, ne tik tai dėl vaikų auklėjimo, bet esam viena pora irgi tuose dalykuose, tikėjimo dalykų. Tai aišku, jeigu abu esat tikintis. Susituokti reiškia palaikyti vienas kitą visame kame. Aišku, būtyje, bet irgi tikėjime. Jūs daug greičiau augat tikėjime, kai palaikot vienas kitą ir kai pasidalinat savo patirtimis, savo išgyvenimais. Ir bendra malda labai padeda tai išgyventi kartu. Kitas klausimas, tai kaip su vaikais dabar mes. Tai tikrai kartais ir skaudu, ir nelengva. Ir sunku kažką apibendrinti, nes kiekviena šeima yra skirtinga. Kai kuriuose šeimose lengva melstis, tai visokių vaikų yra. Yra šeimų, kur meldžiasi kiekvieną dieną rožinį, vaikai neprieštarauja, nuostabu. Jeigu jis tokia šeima, tik dėkoki Dievui. Bet kitose šeimose kartais ne taip lengva. Ne? Būna, kad vyksta karas tiesiog. Vaikai mušasi būtent per maldą, tai jie nestovi vietoj, nesėdi vietoj, ne, kažką triukšmauja, mušasi. Ir ar reikia toliau melstis? Taip, taip reikia. Ir kartais šeimos malda yra tėvams tiesiog darbas. Tai yra auklėjimo dalis. Kai tu mokini, stengiesi mokinti vaiką ištikimybės, ne, mokinti vaiką melstis, dėkoti Dievui. Labai svarbu kiekvienai šeimai atrasti savo ritmą, savo tinkamą maldą. Tai kas tinka vienai šeimai, nebūtinai tinka kitai šeimai. Pažįstu šeimą, kur, pavyzdžiui, kur kiekvienas vaikas sukūrė savo maldą ir per maldą nutrumpa. Ir jie pasako tą maldą. Na, tai man labai patiko šitas variantas. Mano šeimoje, pavyzdžiui, mes turėjom tokią lentelę su širdutėm ir kai turėdavom intenciją, tai užrašydavom ant širdutės ir prisikdavom ant lentutės. Ir tai vaikams tokia motyvacija, kad o, čia jau daugiau širdžių, skaitydavom, kas ant širdžių parašyta, kai malda išklausyta, tai nuimdavom, tai va, padėkodavom Dievui. Tai reikia kiekvieni šeimai atrasti savo giesmės, kas patinka. Irgi būda įtraukti vaikus, tai vienas uždega žvakę, kitas užpučia, tai kartais mušasi, kas jau. Vienu žodžiu, nenusiminti. Ir tai normalu, kad yra sunkumų. Kas padeda, man atrodo, stengtis, kad gražų altorėlį padaryti, papuošti tą altorėlį gėlėm, arba kartais pakeisti ikoną pagal liturgiją, ne, ar kažkaip reikia daug išradingumo, kad ta malda nebūtų tik rutina, kažkas nuobodaus. Tai tik tai, jeigu mato besimeldžiančius tėvus kiekvieną dieną, vaikai supranta, kad tai yra esminis dalykas. Dar sunki tema tai sekmadienio mišos. Ir čia, kaip su malda, svarbiausia yra ištikimybė. Ir ta ištikimybė tėvams daug kainuoja, nes vyksta kova kai kuriuose šeimose. Arba per mišes, tai kad jie šiek tiek ramiai pabūtų, arba prieš mišes, tai nenorim, neįdomu, nuobodu, nenusiminti. Pavyzdžiui, mūsų maži vaikai, ar verta, nes vis tiek jie nieko nesupranta, vis tiek jie kažką gauna ir tikėti, kad Dievas duoda savo malonį. Ir tikėti, kad tai po truputį vaikas pripranta. Jeigu tu pirmą kartą vedi vaiką 7 metų, kaip jis gali suprasti? Tai jam kažkas svetima, svetimas kūnas, jis atmeta. O jeigu...
Bet taip. Ką pats suaugęs tu gauni, mhm. kai tu vedžioji tą vaiką ir ten pasakoji apie okay, paveikslus, skaičiuoji angeliukus, tada stebi, kiek ten žvakių uždegta.
Suvalgęs visai.
Ir galvoji, ką aš gavau. Nu taip, tas pamokas ir tą laiką su vaiku, bet nu, ne to aš atėjau čia. Tai kodėl man eiti? Ne, mes buvo laikas, kai mes pasidalinom. Jis lieka su vaikais, aš einu į mišes, tada apsikeičiam.
Tai va, ir...
Man būtų smagu nueiti kartu.
Taip, ir reikia svarstyti, nes čia labai geras klausimas ir man atrodo, nėra vienareikšmiško atsakymo. Svarbu, kad eitų. Kartais, jeigu neišėina kitaip, tai galima atskiriai. Vienas pasijaukojo, po to pats. Nu va, ir labai geras pastebėjimas. Svarbu irgi, jeigu gyvenat Kaune, Vilniuje ir didelį miestą, tai gerai pasirinkti parapiją. Man atrodo, kad tai buvo mano tėvų klaida. Tai mano tėvai turėjo tokį nusistatymą, kad turi eiti į parapiją ten, kur gyveni. O ten, kur gyveno, tai tragiška parapija. Mirštanti, tik babutės, vargonininkas, tai jau labai senas giesmės gėdodavo. Ir visos babutės surinkdavo. Ir aš nežinau, ar dėl to, bet man, dabar mano sesės nebeeina. Jos neatrado nuo gyvos bažnyčios toj parapijai. Ir aš manau, kad teoriškai tai jau geriau eiti ten, kur gyveni, kur nu, gali po to susitikti žmonės gatvėje. Nu, tai kažkaip teoriškai taip, jeigu tu suaugęs, jau subrendęs tikėjime taip, bet jūsų vaikai nėra suaugę ir subrendę tikėjime. Jiems reikia matyti kažką gražaus, gyvo, pamatyti gyvą bendruomenę. Kai vaikas vyresnis, reikia biškai prie savęs laikyti. Jo. Kai būna, kad vaikas blauna, tai reikia išeiti su juo, bet man atrodo, kad tas buvimas bažnyčiai irgi svarbus. Tai va, kai vaikas sako, nenoriu eiti mišes, tai ar reikia priversti? Aš esu už prievartą. Truputį, nes kodėl? Aš manau, kad jeigu, pavyzdžiui, 12 metų ar 10 metų vaikas nebenori eiti į bažnyčią, jeigu leisi neeiti, nebeis ir prarast visiškai ryšį su Dievu ir su bažnyčia. Labai svarbu, bet nesu už grįną prievartą, aš manau, kad svarbu aiškinti, svarbu išsiaiškinti irgi dėl ko vaikas nenori. Arba dėl tinginystės, tada jau galima skaityti gerą moralą, kad tinginystė negražu ir negerbinga. Ta prasme, aišku, jeigu 5 metų, tai tikrai tinginystė. Arba gali būt, kad paauglys ir mato tik senų žmonės, nieko įdomaus, tai tada galima pagalvoti, ar mes į tinkamą parapiją einam. Gal jam surasti kažką, nu, ar jaunimo grupė, kur ar paauglių būrelį, kažką stengtis atrasti kažką, kur užkabina vaiką. Na, pavyzdžiui, patarnauti mišom, dalyvauti, nu, choro gyvenime, kažką, kad nebūtų tik, tu esi su mumis taškas. Arba gal tas vaikas neatradęs ryšio su Dievu tiesiog. Tai kaip aš atradau mišes, tai per savo mamą. Nes vieną dieną tiesiog buvom virtuviai, kalbėjom apie orą, apie visokius dalykus. Vienu metu kažkodėl pradėjom kalbėti apie mišes. Ir sakau, ai, žinok, man mišos kančios, nieko nesuprantu. 10 metų. Mama tada sako, žinai, Egidijau, kad ir kokios mišos būtų, per mišas gaunam tikrą Kristaus kūną. Aš jau seniai buvau ėjęs pirmos komunijos, bet tą dieną aš supratau, kažkaip lūžis įvyko. Ir tai, mama apie savo patirtį kalbėjo. Ir tai va, dėl to aš manau, kad labai svarbu tas asmeninis ryšys su vaiku. Nebijoti kalbėti tokiom temom. Ir nebijoti liudyti apie savo patirtį. Tai va, man malda yra kaip nu, geriausia atgaiva, man ryšys su Dievu keičia mano gyvenimą. Ar papasakoti, kaip jums buvo vaikys, ar kažką. Nes auklėjimas nėra tik tai muštravimas, dresiravimas, bet eina per tą asmeninį ryšį, ne? Tarp vaiko ir mamos, ir tėčio. Mano gražiausiai vaikystės atsiminimai, tai buvo, kai bėgiodavau kartu su tėčiu ir tarp vyrų rimtai šnekėdavomės, kai ar vieną kartą atostogų važiavom trim dienom su tėčiu, kai man buvo 14 metų, sakė, tu jau didelis vyras, važiuosim atostogų kartu. Tai man buvo tikrai taip gražu, taip smagu. Arba kai su mama kepdavom piragus, ar kai turėdavom rimtus pokalbius dviesi. Ne? Aš manau, kad vat, per tą ryšį, atrodo, jūs daug praleidžiat laiko su savo vaikais, bet atrasti tą laiką, kur vaikas kažkaip atviras ir kur gali pasėti kažką gero. Ne? O kaip su paaugliais? tai amžius, kur sudėtingai, kur nieko nebežinom, nieko nebekontroliuojam apie tikėjimą. Ne? Atrodo, vaikas ėjo visą gyvenimą nesuskundė, dabar paauglys nebenori su mumis smeltis, arba sakom, dėkojimus per maldą, nieko nenori, ne? Jis nieko netransruoja. Ir tai sunku, atrodo, vaikas nieko nebeišgyvena tikėjimą. Tai tas paauglys, tai laikas, kur reikia po truputį paleisti vaiką ir atsisakyti noro kažkaip viską suprasti, viską kontroliuoti. Paauglys yra paslaptis. Ir tikėti, kad tai, kas pasėta, tai anksčiau ar vėliau sudiks. Ir labai svarbu su paaugliais duoti jiems galimybę, pasiūlyti jiems gauti gerą maistą kitur, ne su tėvais. Nes tai mama ir tėtis vis tiek nieko nesupranta, jie dinozaurai kito amžiaus, bet jeigu draugas meldžiasi, oi, čia rimtas dalykas. Tai, kad jie pamatytų kažką gyvo tarp bendra amžių, dėl to stovyklos, žygiai, piligrimystės, jaunimo dienos, tai labai svarbu ir padrasinti vaiką, nu gerai, į bažnyčią nenori eiti, bet tai gali bažniškas nori, arba į jaunimo dienas nori. Tai ne tik primesti per prievartą, nors ta prievarta, man atrodo, reikalinga, bet ieškoti būdų, kaip paauglys gali atrasti savo vietą arba savo atsakomybės bažnyčioje. Kitas klausimas, kas padeda vaikams priimti tikėjimą? Tai visi žinom, kad vaikai labiau žiūri į mūsų pavyzdį, negu į mūsų žodžius, nors ir svarbu kalbėti, labai svarbu, bet jie vis tiek, jeigu mūsų žodžiai neatitinka mūsų darbų, tai jie negirdi mūsų žodžių. Jeigu, pavyzdžiui, pykstate ant vaikų, kad jie pykstasi tarpusavį, o jūs vyras ir žmona kiekvieną dieną pykstatės labai audringai, nu, tai normalu, kad vaikai pykstasi. Tai, kad vaikai pykstusi, tai visai normalu ir nereikia grožti savęs ir taip turiu. Bet aš kalbu apie tokias šeimas, kur vaikai neapkenčia vienas kito. Būna taip. Būna ir epizodiškai, bet jeigu tęsiasi, tai nu, kartais, kad matau nu, pavyzdį iš tėvų. Tai nereiškia, kad turit būti tobuli, kad grožti save, kad oi, mes ne viską tobulai darom. Ne. Bet svarbu, kad mes ieškotume, kad eitume į priekį, ne? Kad stengtumės nuosekliai gyventi tikėjimą. Tai va, krikščioniška šeima, tai šeima, kuri stengiasi gyventi pagal Evangeliją. Tai kas svarbiausia? Ką reiškia gyventi pagal Evangeliją? Tai gal viena iš svarbiausių vertybių tai būtų gailestingumas. Ne? Tai šeima, kur išgyvena gailestingumą. Tai va, vyras ir žmona. Ir su vaikais. Tai normalu, kad pykstam ant vaiko, kad baudžiam, bet kad vaikas jaustų, kad vis tiek jį besąlygiškai myli. Kad tėvai, kad ir kaip kartais pykstasi ir taip turiu, bet jie po to susitaiko. Nieko baisaus. Tai va, nesmerkimas čia prie gėlestingumo. Svetingumas irgi. Šeima, kur nėra kokonas, bet kur yra vietos ir kitiems. Ir man atrodo, kad viena iš svarbiausių vertybių, kur prisideda prie vaikų tikėjimo priėmimo, tai džiaugsmas. Kai yra džiaugsmo šeimoje, tai vaikai yra laimingi. Ne? Tai va, leisti vaikams džiaugtis. Aš suprantu, kai vaikai džiaugiasi, tai daug triukšmo kelia. Ir mes norim rimties, ramybės ir taip toliau. Bet nenorėti, nesvajoti, kad vaikas netrukšmautų, ramiai sėdėtų, neįdėsi vaiko į rėmus. Ne? Ne,
nėra... Tai padaryt, bet po to turėsi nuo pasiekmes.
Tai sveiko proto ribos. Tai viskas yra pusiausvyros reikalas. Tai Šventasis Paulius sako, tėvai, neerzinkite savo vaikų. Kaip čia suprasti? Tai jau galima visaip interpretuoti, bet man atrodo, kad tai reiškia nereikalauti, kad jie elgtųsi kaip suaugę, suprasti, kad jie vaikai ir leisti jiems aukti. Tai reiškia, vaikas negimsta suaugęs. Ir kažkaip mokėti sustoti ir žavėtis, ne? Auginti dėkingumo. Tai tas, kas labiausiai trukdo džiaugsmui šeimoje, tai yra, kai matom tik tai, kas, kas yra sunku, kai matom vaikų trūkumus, jų zbitkus ir taip toliau, ir nebemokam džiaugtis, ne, dėkoti. Tai jūs gal nebematot, bet mes broliai negyvenam su vaikais kiekvieną dieną ir negalim atsistebėti, kokie jūsų vaikai gražūs, tikrai. Ir čia nenori, žinai, pateikauti, tik tai girti, bet jūs tikrai sustokite, pažiūrėti, ką, kokios geros yra gerumo sėklos jūsų vaikuose, kur dar turi užaugti, aišku. Tada paskutinis punktas, tai laiminga šeima yra laiminga pora. Atsiminti, kad jūs esat ne pirmiausia tėvai, bet pirmiausia esat sužadėtiniai. Ir sužadėtiniais esat visą gyvenimą, ne tik tuokėtės, dabar jau pirmenybė vaikai, tai jau mūsų pora tai antroji vietoje. Ne. Tai jūsų pora yra jūsų santokos pagrindas ir visada toks ir bus. Kad vaikai jau susilaimingi šeimoj, svarbiausia yra geri santykiai poroje. Nes koks yra jūsų vaikų didžiausias pagrindinis poreikis? Man atrodo, psichologai neprieštarautų. Tai yra saugumo poreikis. O kada vaikas jaučiasi saugus? Kai jaučia, kad tėvai myli vienas kitą, kad negresa skirybos, kad kažkaip jie žino, kad jeigu tėvai truputį susipyksta, tai jie tą pačią dieną susitaikės. Ir pats užaugau šeimoje, kur ne viskas buvo tobulai, tėvai bardavosi, bet jie tikrai giliai mylėdavo vienas kitą ir daug kavos gerdavo, kartu daug eidavo pasivaikščioti, turėdavo savo poros vakarą, kiekvieną sekmadienį vakarą. Ir tada pakviesdavo studentą mūsų prižiūrėti. Ir aš galiu liūdyti, kad taip gera užaugti tokioje šeimoje. Taip saugu. Ir tai yra pagrindas visam gyvenimui man. Jeigu esu dar vienuolinė, tai dėl to, kad mačiau, kad ištikimybė tai yra rimta vertybė. Ne? Kad be ištikimybės nieko rimto negali kurti gyvenime. Ir kad ištikimybė įmanoma. Ir ne tik tai pasyvi ištikimybė, kad liekam vienas kitą dėl vaikų ar šiaip. Nu, neturim pinigų išsiskirti. Bet pajausti, kad tėvai yra kartu už tai, kad jiems gerai būti kartu. Mano tėtis kartuodavo mums, kad kuo toliau, tuo labiau myliu jūsų mamą. Ir mums būdavo gerai, tikrai. Ir kai tėtis pabučiuodavo mamą, parnešdavo gėlės, kai eidavo pasivaikščioti kaip sužadėtiniai, tai mums būdavo labai gerai iš tiesų. Tai va, reiškia, pirma paslauga, dovana jūsų vaikams, tai yra mylėti vienas kitą, investuoti. Ir kalbėjau su viena kita šeima čia, kur yra dalyvavę kursuose. Viena šeima liudijo, kad ėjo 2 metus į tokį kursą. Tai yra visokių patirčių ir visokių galimybių. Arba savaitgaliu, būna savaitgaliai apie dialogą, su tuoktinių susitikimai, labai geri savaitgaliai. Dabar tikrai yra daug priemonių, kur padeda auginti meilį. Tai išnaudokit. Tikrai visiems naudinga. Ir tai, tas laikas, kur investuosit, tikrai nebus prarastas. Ne. Ir atgausit su daug palūkanų. Tai atsipirks tikrai. Nes didžiausias jūsų poros priešas tai atšalimas. Kai tampa svetimi vienas kitam, nebesuprantat vienas kito. Ir kai diskutuoju su daug šeimų, kur nu, prie skirybų ar išsiskyrė, arba nu, išgyvena sunkumus, ir beveik visada tas pats. Vaikai gimsta, nebėra laiko, kiti prioritetai, darbas, vaikai. Ir kažkaip praeina metai, 2, 3, 5, ir nieko nebėra tarp jų, ir tada nusivylimas. Va, jinai manęs nebemato, jisai nebekreipia dėmesio ir tada nuoskaudo saugą, tik dėl to, kad tiesiog apleido savo porą. Na, čia nedaryt tų klaidų. Ir galima visada užlaužyti tą užburtą ratą. Užtenka išvažiuoti savaitgaliui, kviesti vienas kitą į restoraną. Nuo mažų dalykų priklauso iš tiesų. O kai nepavyksta pertikti tikėjimo vaikams, ką daryti? Ar graužti save? Ar kaltinti vienas kitą? Tai tu kaltas, tu per daug griežtas buvai. Tai aš sakyčiau, nesijausti kaltam. Ne tėvai yra atsakingi už visų vaikų nusikaltimus arba blogus sprendimus. Tai pagimdė laisvą būtybę, kur priima pats vienas savo sprendimus, ir ne tik tai pagal jūsų įtaką, ar blogą įtaką, tarkim. Tai auklėjo jūsų vaikus ne tik jūs, bet ir draugai, ir visuomenė. Ir stengti suprasti, kad jūsų vaikams, ypač jūsų paaugliams, jaunimui, ta prasme, tai yra sunku tikėti, plaukti prieš rovę. Mano sesės netikinčios, tai susitiko netikinčius vyrus ir pasidavė. Ir aš jų nekaltinu, tikrai. Nes būtų buvę sunku kitaip, būtų reikėjo daug kovoti ir visada tikėti, kad tai Dievas gudrus, jeigu ne dabar, kada nors jis įveiks visas kliūtis. Melsis kaip šventoji Monika, kuri daug metų meldėsi už savo sūnų, kuris pagonis buvo ir atsivertė dabar šventasis Augustinas. Tai relativizuoti daug dalykų ir nepanikuoti. Nėra viskas prarasta. Ir pabaigė du pavyzdžiai. Tai mes turėjom Belgijoje labai sudėtingą atvejį per vaikų stovyklas. Buvo vienas berniukas, Pranciškus François, kurį išvarėm iš stovyklos. Niekada to nedarom, niekada. Bet buvo taip toks nesuvaldomas, kad išvarė, paskambino tevams, atvažiuokit pasiimti, nes mes nebegalim.
O tas... Tėvai sakė, neatvažiuosim.
Atvažiavo? O dabar tas yra brolis François. Ne mūsų brolis Pranciškus, yra kitas. Dar prieš keletą dienų girdėjau irgi tokią istoriją. Mūsų buvo panašus atvejis čia Lietuvoj, per vaikų stovyklas toks Ignas. Jis toks nesuvaldomas, neklausė, jis toks nepaklusnus, mums taip atsibodo, kad, sakėm, kitais metais nelaukėm jų. Ir girdėjau, kad jis stoja į kunigų seminariją. Taip, kad kartais nieko nereiškia, kad vaikas priešinasi, kad nepaklusnus. Ir tai nereiškia būtinai, kad neturi ryšio su Dievu. Ir suprasti, kad mes nepagaunam šito dalyko. Mes nežinom, kas vyksta mūsų vaikų širdyse.
Laidoje klausėmės brolio Egidijaus mokymo Kaip perduoti tikėjimą savo vaikams. Įrašas iš Tiberiados bendruomenės organizuojimų šeimos rekolekcijų Baltriškėse. Likite su Marijos radijumi.